Bipliyer adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şuun 2016 ilin 28 martı, heptənin düşənbə günü. Xəbərlər gündəliğimizdə Praqada studiyadan mən Gözəl Xudayverdiyeva alıp baryarın. Şuunki programamızda Сирияның ресмиси ислам дәүләте топорының елінен алынан қадемі Пальмира шәңірінің қаравалықтың дікілтмә үшін 5 жылын керек болжақтығын айдар.
Сирия үкіметінің яралы күйішлері Орсетін хава зарбаларының көмегі үлін тарихы шәңір Пальмираны ислам дәүләте атты жеңші топордың иден алды.
Түркменстанның президенті юрдың яралы күйішлерінің тайярлық дережесіні барлымақ барады көркөзме берді.
Бұйырған айықлықты қарғысқа бәң дұрын нұрш ұлғамы яйванландырылды. Курьер ошынларының қару Хова уйшларының хова хүзімінен қоранш бе Харвидемел уйшларының бөлімлері сөйвашен таярлық яғдайына кәтірілі.
Түркменстанды юм ве доқма өнімлердің сөйдасын әмалашырмық варада ресми көркізме верден вақтында малдарчылы юмыны тапшырмағы мүмкіншілігін өрен аздығын айдарлар.
Батылғыту, яңғайты өтірна алиярлы бірі мәуір арыдан маха алиярлы. Аран чакта алалы көп.
Чун бир бу белеки темаларда жекмежек туруп кечерит. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер менен таныш болуң. Belgiyanın prokurorları polisiyanın 27 martta geçiren bir neçe reydinin neticesinde 4 adamı tutsak edinliğini aittiler. Bu reydiler Brüsel'de 31 adamın ölümüne ve 270 adamın yaralanmağına sebep olun. Terrorçılıklı hücumların izyanı geçirildi. Belgiyanın federal prokuraturasının beyanamasına göre polisiya terörizm işi bilen bağlılıkta Brüsel'de Duffel ve Mechelen şehirlerinde 13 teyze reyd geçiriptir. 29 adamın soruq edilenliği, onlardan 5 adamın соңра қой берілгенлігі хабар берілді. Мұндан бір күн отал Бельгияның прокурорлары 22 мартта болған хүжімлер білен бағылылықта тұсық әділен 3 адама терорчылық білен бағылы айыпламаның өңкөлінлігін айтты. Пәкістанның хәкіметлері екшенбі үні Лахор шәхірінде 70-тен қоғырағы адамын өліміне өі 300-ден қоғырағы адамын яраланмағына себеп болан бомбылы хүжімлері жоғапкәрлері көзіләп тапмағы уады берділер. Бейгіне інелеріміздің, ұяларымыздың өе чағыларымыздың ған хорларыны адалаты чекмәлі өе бұ рехімсіз вақшиларың дұрмышымызы ағдырмағына хеч вақты ел бермәлді әл деп харбиларың метбоғыт өкелі Асим Бай ва Твиттер ұлғамында чавидын мағлуматында айтты. 27 мартта Истер Христиан байрамчылығы белінінен вақтында шәхірің сейіл бағында чағыларың ойнаян ерінің қолайында малашырлан партламаның жоғап кәрчілігіні Таливанның бөлінің бір топор өз үстін алды. Джамаат Аль-Ахрар христианлары зарбы ұранлығын айдып мектеплері өе хөкіметі хем харвилары дегішілі белікі биналары қаз көп хүжім етмегі вады берді. Полиция хүжім зерарлы вепат олонлырың санының 28 мартта 72 адамы етенлігіні өлінлірің арасында 29 чағы бардығын айтты. Полицияның жолбасшысы Хайдер Ашраф вепат болондырың аглабасының мұсылмандардығыны хабар берді. Оған ресмилері 28 мартта Таливанның сөйбөшіжілерінің юрдың йоқыры өзіпілі аңтау ресмилерінің өе министерлерінің дұшын вақтында Уанстанның парламентінің бинатыны ракет оқына тұтынлығыны айдарлар. Таливанның өз үстін алан бұл хүзімінің етірен зияны барады хабар берілмеді. Парламентінің бинасына 3 ракет атылды. Мауларың эсасы бина олар эсасы бина дегмеди деп Бадахшан вилаятынан канун чыгарыжы Сабихулла Муслим айтты ве хүжүмүн маслахатын кечен вактында эдиленлигин белледи. Кабулун хөкмөт ве дипломатик кеңештиктери вактыл-вактыл ракетадан окко тутулар. Орсиядын президентинин адам хукуклары боюнча өңкү омбудсмени Эла Панфилова сентябр айында кечилчек парламент сайлоолорунда өң юрдун меркези сайлоо комиссиясынын тээде жолбашчысы өзипесине сайланды. Меркези сайлоо комиссиясына жолбашчы сайлама боюнча тест беришлик 28 мартта кечирилди. Президент Владимир Путин 15 агдалы сайлоо комиссиясына 3 мартта өдүрлөн 5 далашкернин арасында Панфилованы хем теклип этипти. Кремлдин метбоот өкүлү Дмитрий Песков комиссиядагы үйткүшүклүктөрү адаты өрүлшүк деп атландырды. 62 yaşlı Panfilova 20 yıldan qovraq vaxt bəri adam hüquqlarını qorayan avreli aktivist olub, dövlətin və rayət cəmiyyətçiliyi uğrunda hərəkət edən quramalarının arasında konstruktiv dialogun tarafında çıxış edib gələr. Merkezi Saylov Komissiyasına 2007 yıldan əvəri yol başçılıq edən və 27 martı iş möhləti dolan Vladimir Çurov saylovları qalqlaşdırmaq bilən bağlı tənqidlərə sedevar olubdu. Al-Jazeera media agentligi 500 ish o'rnini cheklendirganligini e'lon etdi. Qatarda yerlashgan Al-Jazeera ish o'rindorining cheklendirilmagining tutish dunyodagi ishkarlarni ta'sir yetirajakligini, ammo Doha'da qiyosasi idorasini esa g'iramin düş çıktığını aytdi. Al-Jazeera'ning bayonnomasida qarorning sababi media kengashligindagi o'zgarishliklarga javob bermoq uchun ish hujumining natijaliligi o'rindagi inisiativa hukmida ta'sirlendirildi. Qatar hükümeti tarafından 1996 yılda görülen Al-Jazeera'nın tutuş dünyada 70'ten qovraq bürosu var. Kevr sençiler Al-Jazeera'nın iş oranlarını azaltma kararını dünyada nevitin bahasının petelmegi bilen bağlaştırıyarlar. Qatar nevit baylığının ekspertine qarashlı bolyar. Yemen'in şayı qozgalançılarına qarşı sövüşen Saudi Arabistan'ın yol açılındakı xarbi koalitsiya İndikaya planlaştırılan palahatçılıklı gepleşiklerin ön yanında kevri hareketleri amalaşır diyeyim.